Մեկը վարդապետ, մյուսը քահանա, իսկ երրորդը ժողովրդի ներկայացուցիչ, իրավ լավ զույգեր են, ֊ ասաց Ասլանը ծիծաղելով և նամակը մի կողմ դնելով։ Հետո նա դարձավ դեպի տիկինը այս խոսքերով. «Դու ինձ ասում ես, նազելի տիկին, թե ինչու եմ ես թափառում վանքերում. Ախր ես աշխատում եմ, եթե նրանցից մի բարիք գտնել չեմ կարող, գոնե նրանց չարը մեզանից հեռացնեմ. Տեսնում ես, ովքեր են մեր մատնիչները»։ Կարծես տխրության մի ամպ անցավ տիկնոջ համակրական դեմքի վրա։ «Դու այդ նամակը գողացել ես, պետք է տանես դարձյալ իր տեղը դնես»։ Խոսքը փոխեց Ասլանը։ «Կարծեմ Աստված իմ այդ գողությունը մեղք չի համարի», ֊ ասաց տիկինը ժպտալով։ «Ես էլ կարծում եմ, որ մեղք չի համարի, բայց քո ամուսինը կասկածանքի մեջ կընկնի, երբ կտեսնե, որ նամակը իր տեղումը չէ. դու այն ասա. Հիշում ես, թե ուրիշ ինչ խոսեց Փաշայի քարտուղարը, երբ նամակը հանձնեց քո ամուսնուն»։
«Բոլորը հիշում եմ»։
«Ում վրա կասկած ունեին»։
«Քո վրա, իմ ամուսինը ասաց քարտուղարին, այդ եվրոպացի բժիշկը իմ աչքում մի բարի պտուղ չի երևում»։ «Իսկ քարտուղարը պատասխանեց, թե բժիշկը հայոց առաջնորդի մոտ հյուր է կանչված, Փաշան նույնպես հրավիրված է, այնտեղ պետք է փորձել նրան»։ «Իրավ դու հրավիրված ես առաջնորդի մոտ»։
«Այո»։
«Ես խորհուրդ կտայի չգնալ, փորձանքի մեջ կընկնես»։
«Հենց դրա համար, որ նրանք պետք է ինձ փորձեն, հարկավոր է գնալ»։
«Իմ ամուսինը նույնպես այնտեղ կլինի, նա շատ վտանգավոր մարդ է»։
«Աղվեսը հավանոցի մեջ առյուծ կդառնա»։ «Նա վտանգավոր է, այո, բայց այստեղի ողորմելի հայերի համար»։
«Այնուամենայնիվ զգուշանալ պետք է»։
«Դու առաջ միշտ քաջալերում էիր ինձ, ստիկին, իսկ այժմ վհատեցնում ես»։ «Ծովը մտտողը թրջվելուց չի վախենա»։ «Ես այդ տեսակ փորձանքներ շատ եմ տեսել»։ «Խրախուսեցեք, ոգի և շունչ տվեցեք մեզ, ստիկին»։ «Մարդկային հասարակության մեջ բարի գործերը ավելի հաջողությամբ կկատարվեն, երբ գործիչների թվում կմասնակցեն և կանայք»։ Մեսյան առաջինը եղավ, որ հասկացավ այդ կարևորությունը։ «Եվ նրա Մարիամներն ու Մարթաները քրիստոնեության սկզբում ավելի գործ կատարեցին, քան թե Պողոսները»։ Հինգերորդ դարու հայ կանայք վառեցին այն կրակը, որ բորբոքեց ավարայրի դաշտի հերոսների սրտերը։ «Եվ այժմյան հայի կյանքում գործերը այն ժամանակ միայն շատ լավ առաջ կգնան, երբ կինը և տղամարդը կբաժանեն աշխատանքը»։ «Դուք այն առաքինի կանանցից մեկն եք, որ պետք է օրինակ տաք ձեր քույրերին»։ «Հանգամանքները ձգեցին ձեզ բոլորովին օտար շրջանում»։ «Դուք ընկաք թշնամի բանակի մեջ»։ «Մի ուրիշը ձեր տեղը կարող էր բոլորովին կորած լինել»։ «Բայց դուք ապացուցեցիք, որ մարդ կարող է պիտանի լինել իր ազգին, որտեղ և լիներ նա»։ «Մի ժամանակ հայտիկինները զարդարում էին պարսից թագավորների և մինչև անգամ մոնղոլների խաների կանանոցները»։ «Եվ այդ տիկինները ավելի օգուտ էին բերում իրենց հայրենիքին, քան ժամանակի թուլասիրտ հայ իշխանները»։ «Նրանք շատ անգամ հեռացնում էին իրենց արյունարբու ամուսինների գազանային բարբարոսությունները խղճուկ Հայաստանից, կամ նրանց շնորհիվ Հայաստանը վայելում էր այս և այն իրավունքները»։ «Դուք, տիկին, նրանցից մեկն եք»։ Տիկնոջ գեղեցիկ աչքերի մեջ փայլեց ամոթխածության կրակը։ Ասլանի խոսքերը բավական փաղաքշական երևացին նրան։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, բայց եղբայրը, որ բոլոր ժամանակը լուռ էր, հարցրեց. «Ինձ շատ զարմացնում է մի բան, թե որպես Կարապետ հայր Սուրբին կամ նրա համախոհներին կարող էր հայտի լինել գաղտնիքը»։ «Շատ հասարակ կերպով», պատասխանեց Ասլանը և պատմեց անցյալ դեպքերից մեկը, որը հատկապես ինձ համար թե շատ հետաքրքրական էր և թե շատ ամոթալի։ «Դու հիշում ես, ընթերցող, Տիրամոր վանքի տոնախմբության ժամանակ այն խաղաղ խորհրդավոր գիշերը, երբ ես և գեղեցիկ Մարոն նստած նրանց վրանի մուտքի հանդեպ քաղցր խոսակցության մեջ էինք»։ Ուխտավորներին թարցակ բանակի մեջ տիրում էր խորին լռություն։ Հանկարծ հեռվից լսելի եղավ երգեցողության մի հիանալի ձայն։ «Այդ ճգնավորի ձայնն է», ասաց Մարոն։ «Ես ճգնավորին ցերեկով տեսել էի կաթնախպյուրի ձորում»։
Իսկ նույն գիշերը, փոքրինչ առաջ, ես տեսա նրան իմ քեռի Պետրոսի վրանում, նրա և տեր Թոդիկի հետ խոսելիս։ Ինչ խորուրդ ունեին, ես չգիտեմ, որովհետև ես շուտով թողի և հեռացա նրանց մոտից։ Երբ Մարոն ինձ ասաց ճգնավորի ձայնն է, ես հետաքրքրվեցա այդ խորհրդավոր ճգնավորով, և ավելի մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ Մարոն հայտեց ինձ, որ նա Ասլանն է։ Հետո մենք սկսեցինք երկար խոսել ծպտյալ Ասլանի վրա, որ լեռնային ճգնավորի կերպարանքով թափառում էր վանքի շրջակայքում և ուխտավորների բանակի մեջ։ Բայց մենք այնքան անզգույշ էինք, որ ամենևին չէինք մտածում, որ վրանի միջից երկու սուր ականջներ լսում էին մեր խոսակցությունը։ Դա պառավ խաթունն էր, որ ինքնաց էինք կարծում։ Դու հիշում ես ընթերցող այն սոսկալի սպառնալիքները, որ զայրացած Մարոն կարդում էր իմ քեռի Պետրոսի, տեր Թոդիկի և նրանց համախոհների մասին։ Դու և այն մոռացած չես լինի, որ հետո ես և Մարոն գիշերով գնացինք ծպտյալ ճգնավորի, Ասլանի մոտ։ Գտանք նրանց օվեզերքում մի այրի մեջ, և մինչև առավոտ մնացինք այնտեղ։ Այդ բոլորը լցնում են պառավ խաթունի միամիտ գլուխը զանազան կասկածներով, որը առանց դրանց ևս իմ և Մարոյի հարաբերությունների վրա միշտ ծուռ աչքով էր նայում։ Խաթունը մոլեռանդ է, դա այն հավատավոր կանանցից մեկն է, որ կարծում են, թե ամեն բան պետք է ասել տերտերին։ Իսկ այդ դեպքում նա ավելի պատճառներ ուներ հայտնելու տեր Թոդիկին բոլորը, ինչ որ լսել էր նա մեր այն գիշերվա խոսակցությունից։ Ասում եմ, պատճառներ ուներ, որովհետև Մարոյի անխոհեմ սպառնալիքները վերաբերում էին ըստ մեծի մասին տեր Թոդիկին, և հավատավոր պառավը պարտք էր համարել զգուշացնել քահանային։ Տեր Թոդիկը, ինչպես հայտնի է, այն տեսակ անձինքներից է, որ սև ջրից սեր կքաղեն, այսինքն ամենաչնչին բանից օգուտ քաղել գիտե։ Իսկ պառավը նրան հայտնել էր շատ բան։ Նա թափ էր տվել պառավի միամիտ գլխից բոլորը, ինչ որ հայտնի էր որսորդի տան և նրա այցելուների մասին։ Այնուհետև տեր Թոդիկը ոչ այնքան անձնապաշտպանության զգացմունքից դրթված, որքան վրեժխնդրության ախտով կատաղած, վճռում է պատժել Ասլանին, մանավանդ որ Ասլանի և նրա ընկերների գործունեությունը ամենևին համակրելի չէր թե տեր հորը և թե նրա համախոհներին։ Նա անմիջապես հայտնում է իմ քեռի Պետրոսին և Կարապետ հայր Սուրբին իր ստացած տեղեկությունները։ Հետո իմացում են տալիս Շարիֆ բեկին, որ այդ ժամանակ գտնվում էր Սուրբ Տիրամոր վանքում, և չորսը միասին գրում են նահանգապետ Փաշային այն նամակը, որ քանի րոպե առաջ Ասլանը կարդաց մեզ։ Հիմա հասկացաք, թե որտեղից Կարապետ հայր Սուրբին և նրա համախոհներին կարող էր հայտնի լինել գաղտնիքը, հարցրեց Ասլանը, երբ վերջացրեց իր պատմությունը։ Ես ամոթից հալվեցա, գլխավորապես իմ և Մարոյի հիմարություններից էր առաջ եկել այդ բոլորը, իսկապես մենք էինք մեր անզգուշությամբ մատնել Ասլանին։ Նա նկատեց իմ շփոթությունը և դառնալով դեպի ինձ ասաց. «Դու ուրախ կաց, բոլորը կանցնի»։ Բայց տիկնոջը ավելի հետաքրքրում էր այն, թե որտեղից և ինչ եղանակով հասել էին Ասլանին այդ տեղեկությունները։ «Ես մի օր առաջ նամակ ստացա», ասաց Ասլանը։ «Ես իսկույն հիշեցի պառավ Սուսանի մի օր առաջ հայտնվիլը Այգեստանի փողոցներում և Հյուբիի կախարդական գավազանի մեջ թաքցրած խորհրդավոր թուղթը»։ «Ուրեմն, դու ինձանից առաջ գիտեիր, որ մատնված ես», ասաց տիկինը։ «Ուրեմն ես մի մեծ ծառայություն չարեցի քեզ, ցույց տալով Փաշայի ստացած նամակը»։ «Դու ինձ շատ պարտավորեցրիր», պատասխանեց Ասլանը։ Տիկինը ժպտաց։ «Բայց ինձ զարմացնում է», հարցրեց նա, «թե ինչպես կարող էին քո նամակագրին հայտնի լինել այդ բոլոր մանրամասնությունները, որպես պատմեցիր, թե Ֆարհատի և Մարոյի գիշերային խոսակցությունը իրենց վրանի հանդեպ, թե Խաթունի լսելը և նրա խոստովանությունը տեր Թոդիկին, թե այդ քահանայի և նրա համախոհների առած մատնությունը քուրդ բեկին և այլն»։ «Այդ բոլորը հայտնել էր իմ նամակագրին, Մարոն», պատասխանեց Ասլանը։
Երբ Տեր Թոդիկը իր մոտ խորհուրդ է կազմում Կարապետ Հայր Սուրբի, Տանուտեր Պետրոսի և Քուրդ Բեկի հետ, նրանց բոլոր խոսակցությունը լսում է քահանայի դուստրը, Սոնան, որը մի պատվական աղջիկ է։ Նա շտապում է և շուտով իմացում է տալիս Մարոին, իսկ Մարոն իմ թղթակցին։ Տեսնում ես, տիկին, դարձյալ կանայք են շինում բանը։
Իսկ Պարավ Խաթունի խոստովանությունը քահանային։
Նա ինքն է պատմում Մարոին, երբ Մարոն հարցնում է նրանից. «Ինձ գրել էին, թե խեղճ Պարավը միշտ լաց է լինում, որ իր խոստովանությունը այդպիսի վատ հետևանք ունեցավ»։
«Մարո և Սոնա»,
կրկնեց տիկինը մի առանձին ոգևորությամբ։
«Երկու նորընծա օրիորդներ, որ պատրաստվում են ծառայել բարի գործին. Ախ, որքան ցանկանում եմ գոնե մի անգամ տեսնել նրանց»։
Երկուսն էլ շատ սիրուն և հարուստ ձիրքերով աղջիկներ են։ Ժամանակով նրանցից լավ բան կդուրս գա։
Ախ, որքան քաղցր էր ինձ լսել այսպիսի գովասանքներ թե Մարոյի և թե Սոնայի մասին։ Երկուսն էլ անմոռանալի հիշատակներով կապված էին իմ սրտի հետ։
Խոսակցությունը կրկին դարձավ մատության վրա։ Տիկինը հարցրեց.
«Ես զարմանում եմ, թե ինչից են առաջ գալիս այդ մատությունները»։
«Տեր հայրը, որ մինչև այդ ժամանակ լուռ էր», պատասխանեց.
«Եթե դու կարդացած լինեիր մեր ազգի պատմությունը, չէիր զարմանա, սիրելի քույր. Տխուր է մեր անցյալը և մեր ներկա կյանքը անցյալի շարունակությունն է. Ես շատ տեղեր եմ ան եկել, շատ երկրներ եմ տեսել, բայց ոչ մի ազգ չեմ տեսել, որ հայի նման լինի. Մի ազգ, որի հետ կարելի է համեմատել հային, են հրյաները. Բայց հրյան ևս շատ բաների մեջ բարձր է հայից. Մի ժողովրդի ճնշված, ստրկացած, հալածված դրությունը ավելի սեղմում է նրանց և ավելի ամրապնդում է նրանց մեջ միության կապերը. Եվ հրյաները ունեն այդ միությունը, բայց հայերը չունեն. Եվ մինչև այսօր չեմ կարողացել հասկանալ, թե ինչու նույն շարժառիթները, այսինքն հալածանքը և ճնշումը, հառաջ չեն բերել հայերի մեջ այն միությունը, որ կա հրյաների մեջ, քանի որ այդ երկու ազգերի դրությունը շատ նման է միմյանց. Տեսնում ես, Աղվանիստանի, Բելուջիստանի կամ Բուխարայի խորքերում մի քանի տուն հրյաներ, նրանք դարերով ապրում են այնտեղ և օրը ստորե աճում են, բազմանում են, որովհետև շատ սերտ կերպով միացած են միմյանց հետ. Բայց հայ գաղթականները մինը մյուսին ոչնչացնելով վերջապես սպառվում են. Որտեղ երկու տուն հայեր կան, նրանց մեջ չորս կուսակցություն կա. Անմիաբանությունը վաղեմի ժամանակներից մեր ազգի կյանքի մեջ այն ուտող, մաշող ցեցտ է եղել, որ ժառանգաբար անցել է մեզ և որ սպառել է ազգային մարմինը. Մեր պատմության մեջ կարող եք տեսնել հազարավոր օրինակներ, մանավանդ այն դարերում, երբ պարսիկները, հույները, արաբացիները, սելջուկները և մոնգոլական զանազան ցեղեր կրակով և արյունով ոչնչացնում էին Հայաստանը. Նրանց առաջնորդները միշտ եղել են իրենք հայերը և միշտ հայերից միացած են եղել թշնամու հետ. Այժմ հասկացար, սիրելի քույր, թե ինչից են առաջ գալիս այս մատությունները, որ քեզ այսպես խռովեցնում են»։ «Բայց միթե օտարի լուծը ավելի քաղցր է»,
հարցրեց տիկինը վշտացած ձայնով։
«Այո, հայը սիրում է օտարի լուծը. մեր պապերը չէին, որ դիմեցին պարսից վռամ արքային և նրանից խնդրում էին, որ հայ թագավորը վեր առնե և նրա տեղը պարսից մարսպան դնե, և այսպիսով կործանեցին արշակունյաց հզոր պետությունը. Դարձյալ մեր պապերը չէին, որ Անիի բանալիները ուղարկեցին հունաց կայսրին և իրենց ձեռքով Բագրատունյաց թագավորության հիմքը փորեցին. Եվ մեր Վասպուրականը, որ մի ժամանակ հայոց առանձին թագավորություն էր, Արծրունի Սենեքերիմ թագավորը իր հաճությամբ հանձնեց հույներին և Սեբաստիայում սկսեց խաղաղ կյանք վարել. Եվ այդ բոլորը գործող ովքեր էին? Ժողովրդի իշխանները և նրա հոգևոր գլուխը, կաթողիկոսը. Այժմ շատ զարմանալի չէ, որ մի անպիտան վարդապետ և մի քանի շահամոլ իշխաններ դավ են դնում մի քանի երիտասարդների դեմ, որոնց նպատակը շատ բարի է և համեստ, որոնք բացի ժողովրդի հանգստությունը ուրիշ բանի չեն ձգտում»։ «Բոլորովին ուղիղ է»,
պատասխանեց տիկինը.
Ես մեր պատմությունը չեմ կարդացել, բայց իմ աչքով տեսել եմ, թե ինչպես շատ անգամ հայերը իրենք եկել են իմ ամուսնու մոտ և միմյանց վրա մատնություններ են արել. Շատ անգամ նույնը նկատել եմ և փաշայի տան մեջ. Թուրքերի մեջ արդեն առած է դարձել ասել, թե գյավուրների գլուխները չեն միանա, որ կնշանակե, թե հայերի մեջ միաբանություն չէ կարող կազմվել. Ցավալի է մի այսպիսի կարծիքը, և ավելի ցավալի է, որ նա ուղիղ է.
Տերհայրը մի առանձին ուշադրությամբ լսում էր քրոջ խոսքերը և կարծես ուրախանում էր նրա դատողությունների վրա.
«Ես շատ հետաքրքիր եմ եղել ուսումնասիրել մեր ժողովրդի բնավորությունը»,
ասաց նա.
«Բայց մինչև այսօր շատ բաներ մնացել են ինձ անհասկանալի. Օրինակ, հայը ոխերիմ է, մատնիչ է, վրեժխնդիր է այն անարգանքի դեմ, որ նա կրում է մի այլ հայից. Բայց եթե նույն անարգանքը նա ստանում է տաճիկից, քուրդից, մի խոսքով օտարից, նա ամենայն խոնարհությամբ համբերում է. Դա իմ կարծիքով առաջ չէ գալիս այն հանգամանքներից, թե հայը տաճկի և քուրդի առջև թույլ է և չէ կարող նրանցից պատիվ պահանջել. Ոչ, այլ ավելի հառաչ է գալիս այն օտարամոլ նախապաշարմունքից, որ հայը տաճկի և քուրդի մեջ մի առանձին իրավունք է ճանաչում իր հետ ամեն կերպ վարվելու. Եվ այսպես ոչ միայն պատվի զգացմունքը, այլ հայի բոլոր պահանջումները օտարի և իր ազգակցի վերաբերությամբ միատեսակ չեն.
Տերհոր խոսելու միջոցին ես նկատեցի նրա քրոջ երեսի վրա խիստ տխուր արտահայտություններ։
«Ես կբերեմ մի ուրիշ օրինակ»,
հառաջ տարավ նա.
«Հայ ծառայողը իր պարտավորությանց մեջ խարդախ է, երբ նա հայի մոտ է ծառայում. Բայց երբ նա ծառայում է թուրքի մոտ, իր պաշտոնը կատարում է ամենայն հավատարմությամբ. Նա հավատարիմ է մնում ոչ միայն արդար աշխատությունների մեջ, այլ որքան ցած, որքան խղճի և ազնվության ընդդեմ ևս լինեին իր տիրոջ պահանջները, բոլորը նա կատարում է ճշտությամբ. Պոլսի համարյա բոլոր նշանավոր մահմեդական տների սպասավորները հայեր են. Նրանք մինչև անգամ խառն են լինում հարեմական գաղտնիքների մեջ և խաթունների հավատարիմ խորհրդապահներն են դառնում. Փաշաների գանձապետները հայեր են, և նրանց կաշառակերության խիստ վարպետ հայթայթողներն են լինում. Թողնենք մասնավորը, անցնենք ընդհանուրին. Մի գյուղ, որ բնակեցրած է ամբողջապես հայերով, ավելի բարձր գին ունի, քան թե նույն տարածությամբ և նույն բազմամարդությամբ մի ուրիշ գյուղ, որ մահմեդականներով էր բնակեցրած. Ինչու? Որովհետև հայը հլու և արդյունավոր հպատակ է. Նա հլույ է, երբ տերն օտարազգի է. Բայց ես գիտեմ գյուղացիներ, որ վատ են վարվում իրենց տիրոջ հետ, որովհետև նա հայ էր. Դա ինչից է?»
Ասլանը, որ բոլոր ժամանակը ուշադրությամբ լսում էր, պատասխանեց. «Պատճառը շատ պարզ է. Մեր ներկան, դուք ինքներդ ասացիք, որ մեր անցյալի շարունակությունն է. Այդ տխուր երևույթների պատճառները պետք է որոնենք մեր տխուր պատմության մեջ». Համարյա առավոտյան լուսաբացի մոտ էր, երբ մենք դուրս եկանք Տերհոր տնից և գնացինք մեր բնակարանը, վարպետ Փանոսի տունը։ Դուրս գալու միջոցին Ասլանը խորին շնորհակալությամբ բռնեց տիկնոջ ձեռքը և ասաց. «Մենք հույս ունեմ դարձյալ կտեսնվենք»։
«Անպատճառ»։
«Որտեղ»։
«Ես կգամ քեզ մոտ»։
«Դա անհարմար չէր լինի»։
«Ամենևին»։